Eta aste artero bezalaxe, hementxe poziketa lai beti bezala bakarne, atxukarro estonba, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Honetan, mikro honetan jarri igual,
hemen?
Hor txentzuten bai? Da beki. Osoni,
vale.
Hain beste mikro dugun ez, neska.
Hoixe, hoixe, behin ja nabitzen da seinek zuzentzen du hemen, eh? Eta seinek ematen du, agintaria zein da, gure amaia hemen,
ah,
eh?
Ah, noski.
Hombre.
Oh, bai. Bete esaten dugu, kontrolistak diela hemen gehien kontrolatzen dutenak,
bai,
eh?
Bai, bai, hori egila da.
Eskerrak.
Bai, eta guztiok hemen firme, eh?
Así. Hoixe, eskerrak, be, haiek dena kontrolpean dutela, ez dela gure gati balitz, buah, hau desastria. Baina, bueno, tira.
Bitu, beste gizala babat.
Gure amaia. Oixe, gure gizala ba. Primeran, eta gaur zein nekarri diguzu, bakarne?
Pues, bitu, hasiko naiz, bueno, gizala babatekin, binon, horrekin ez de jarraituko. Ze, bueno, duela oso gutxi, Cristina del Barrio metxo sopranoa esagutzeko aukera izan nun. Eta gozamena izan duzan. Kontzertu batian egondu ginen, bera kantatzen ta hoi, eta geho, bueno, pues, elkartzeko aukera izan genuen, afaldu genuen elkarrekin ta hoi, eta oso gustera egondu ginen. Eta, bueno, pues, gure gizalaben artean egotea merezi duen emakume interesgarri bat da. Ze, bueno, izugarrizkoa botza du, goiko mailan aritzen da lanean, eta, bueno, eta tipa oso jatorra eta oso maja da. Baina, bueno, lehen esan duan bezala, mereziarren gaur behari buruz ez dut hitz egingo. Beste gizalaba bat hartuko baitut izpide. Bera proposatutako beste gizalaba bat hain zuzen. Mm-hmm. Maria de Pablos. Zuk ezagutzen aldezu Maria de Pablos.
Ez.
Pues ni Kristenarekin egona arte enekin zeintzan. Binon behari esker, enteatu nintzan, bueno, pues, 1900 eta lauan Segovian jaiotako atzala, eta pianista, kompositora eta orkestra zuzendari aintzindari bat izan duzala. Kompozio oposaketara aurkeztu zen lehen emakumea izan duzan, eta 23 urte besterik ez zitula, kontserbatorioko kompozizio lehen saria irabazi zuen poema sinfoniko batekin, Gaztela eta Abe. Minen, bueno, pues salata guztiz ere, bueno, pues 27ko belaunaldiko beste hainbat emakume bezala, pues astuta, itzalean egonda, ez? Eta Mariano Gómez de Casok 2016an bere biografia argitaratu zuen arte. Osea, atzo,
bai?
Bitu. Eta, bueno, pues, musika ikasketak Segovian bertan hasi zitun, 10 urte zitula Madrilera jun behartzan, bueno, pues, bizitzera bere familiakin ta, eta han jarraitu zuen musika ikasten. Baina ez pentsa, osea, ura etzan bat ere errasi izan du behaentzako, zen, bueno, pues, etxekoek zaletasun ura ez zuten oso ondo ikusten, ez? Eta alata guztiz ere, bueno, lortu zuen ikasketa burutzia, binon, bueno, pues pentsazazu ez, garai hartan, bueno, pues artisteo eta lako mundua, pues emakume fin batentzako etzan ina, ez?
Uh-huh.
Eta horregatikan, pues gorriak ikusi zitun berak, pues nahitzun aiteko eta aurrea jotzeko, ez? Eta lehen aipatutako konpozizio saria lortu ostean, Erromako Arte Ederretako Akademiarako beka lortu zuen lehendabiziko emakumea izan duzan.
Uh-huh.
Ordurako, bueno, postako emakumezko laguntzaileen kidegoan opozio bidez lortutako lanpostua zuen. Binon, utzizun, bueno, basterturik ibutzizun, gehoia bueltatzeko eta hoi, eta Erromara juntzan. Eta behin Erroman finkatua, zailtasunak asaltzen hasi ziren berriro. Bekadunek kultur jardueretan joan behar zuten, osea nahi eta nahi ez, derrigorrezkoatzen, baina Maria emakumia zenez, pues ezin zan kalian bakarrikan ibili, eta, bueno, pues gauza asko ezin zitun egin, eta, mm-hmm. bueno, pues bazterturik utzi behar zitun, ez? Horregatikan, gogor egin zuen lan berdintasunaren alde, eta, bueno, pues gizonez zituzten eskubideak lortzeko, ez? Nola bai zen, bueno, pues, mm-hmm. bere emakumia izan da, pues ezin zuen 11 gauza egin. 4 urte eman zitun han, Erroman. Denboraldi horretan, arizko instrumento laukote bat sortu behar izan zuen, kompozizio erlijioso bat idatzi, poema sinfoniko bat, eta opera ekitaldi bat, baita Erromako hainbat prestakuntza zentroan ikasketak garatu ere. Dandana hori bere titulua lortzeko. Binon bera, bueno, pues etzan horrekin konformatu, eta bere kabuz, pues beste gauza batzuk egin zituen, pues adibidez. Politikarien eta kazetarien aurrian hainbat kontzertu eman zituen. Eta Erromako Espainiako etxearen inaugurazioaren inaugurazioan, pues, faiaren bi abesti jositxun, eta, bueno, beste gauza batzuk ere bai. Erroman ikasketak burutu ondoren, Parisera juntzan, han garaiko musikari ospetsuenak izan zitun irakasle, eta oso ikaskide famatuak ere bai, adibidez Piazzolla. Eta, bueno, pues, hiriko kultur giroan murgildutzen erabat. Binon bitu ze garaiaz ari gean, osea, duela asko, eta bera Parisen, Erroman, eta geoia, pues, bueltatu zan Espainiara, eta kontserbatorioko lanian jarraitu zuen, eta orkestra zuzendaritzan. Hogeita hamar urte zitula, bere azken lana konposatu zuen, La Cabrerilla, Madrigal herrikoi baten oinarrituta, lau ahots mistorentzat eginatzegoen. Hilabete batzuk geroago, pues, garuneko gaitz batek jota egoteagatik, kompoziziotik eta musika zuzendaritzatik aldendu behar izan zuen, eta erietxe psikiatriko batian hiltzen 86 urte zitula. Hasieran esan dugun bezala, bueno, pues, urtia pasa behar izan ziren haren izena eta oroitzapena berreskuratzeko, naiz eta garaiko musikaririk handienetako bat izan, pues, emakumia izatiak eta azken momentuak eroetxe batian pasatziak, pues, mesede handirik ez zioten egin. Eta Segovian bertan haren izena ia asturitzeoen, así que pentsazazu handi kanpo, pues, nola zeon, ez? Pues, erabat antzina, ez? Baina 2016an lehen esan dugun bezala, Mariano Gómez de Caso idazleak haren biografia idatzi zuen eta ilunpetik atera zuen. Eta urte horretan, behinbeineko sargentu izeneko kalea, Maria de Pablo Cerezo kalea bihurtu zen auzoan herri bozketa egin ondoren. Geroztik, eta pixkanaka, pues, haren memoria berreskuratzen nahi da, kompositore eta irakasle gisa bere bizitzan sortutako eta bildutako dokumentuek osatzen duten Maria de Pablosen funtsa arte eszenikoen eta musikaren dokumentazio zentroan zaintzen da, eta 2018-tik Maria de Pablos nazioarteko kompozizio lehiaketa ospatzen da Segovian, adin eta nazionalitate guztietako emakume musika kompozitoreen talentua aitortzera eta haien obra zabaltzera bideratuta. Eta, bueno, pues, bukatzeko esango dugu emakume hau aurkeztu zigunak, Cristina del Barriok, alegia, pues, apirilaren 30an, Madrilen kortzentu bat eman zuela Maria de Pablos ensambleren eskutik, Clara Campomorren eriotzaren 50. urte urrena zelata. Ez dago zalantzari, bueno, pues, Mariaren oso oinorde ona dela gure Cristina, ez? Eta beraz, pues, soriona Cristina, eta eskerrik asko hain gizala baintesgarria proposatzeagatik, zeren, bueno, oso polita izan duzan bere historia, polita eta gogorra, ez? Bitu nola bukatu zun, zein nolako bizitza izan duzun, binon, bueno, pues, eriotza.
Beti borrokan, eta beti lan irukoitza eginez emakumea izateagatik.
Hoixe.
Musikari bikaina, baina oztopo
guztiak
bat bestearen atzetikan.
Hoixe. Eta geho gainea, pues, oi, gaitza, ez? Izan zuen gaitza, pues, bitu gaizki pasatu zun beak.
Hori da. Beraz, Maria de Pablos, eta, bueno, Cristina ere, aipatuko dugu, gizalaba bezala, eta Clara Campoamor ere, antzoki horregi ba izena mantzion emakumea ere, hori ere ba emakume interesgarria dena, dene niretzako bitxiena, hori kale bat eman zioten, Maria de Pablosi, ezta? Eta lehenauko izena kale horrena behin-behineko sargentu.
Bai.
Zei zen triste da hori.
Pues horregatik analdatu zuten, sustezu
ba. Bai, behin-behineko sargentu kalean bizina. Oso, ba, bakarnea txukarro eston, ba, benetan eskerrik asko gizala, ba, berri hau aurkeztiagatik eta datorren astera arte.
Bai, aio.
Agur!
Jo! Hemen Iruña herria Jamaika klas. Zuentzako pesarka da beroa. Euskal Herria irratia. Bai, bai, bai. Iruña herritik mundu osora. Zuen auskoarekin bagoaz edonora. Igo volumen agora. Euskal Herria. Maria irratiarekin. Arginarena is the king, arginarena erregearekin.
Gero eta gertuago gaude Rural Kutxan. Garrantzitsua da elkarrekin azten eta aurrera egiten jarraitzea. Amets egiteari ez uzteko, betikoak izaten jarraitzen dugu. Horregatik, gertu egotea gustatzen zaigu. Beti.
Arro nago, erosten dudana eta jaten dudana, hemen.
Eta hemen, jaso dela jakiteaz arro. Eurionetaz eta zelai hauetaz arro.
Bertakoa, jatorria, freskotasuna.
Kalitatea erosteaz arro. Nire nortasunaz eta jatorriaz arro nago.
Bertakoa izateaz arro bazaude, erosi bertakoa. Kaiku, Euskal Herrian jaso eta ontziratzen den esne bakarra.
Jitu, zatoz zure gustuko opariaren bila. Jitu opari denda, Merkader Eskalea, Iruña.
Arnasteko zailtasunak, beginegartzu eta gorrituak, doministikuak, animalien ileek, hautsaren akaroek eta polenak, osasun arazoak sortzen dituzte, propoli txuriak norberaren defensa naturalak babestu eta suspertzen ditu. La Colmena, Hilarion Eslava kalea, 3, interneten lacolmenataayuda.com.
Arga 28-30 arlo ezberdinetako profesionalen elkargune euskalduna.
Coworking gunea ogibide ezberdinen batuketak lan aukera berriak sortzen dituelako.
Alokatu zure bulegoa edo nahiago baduzu mai aman komunetan ere lan egin dezakezu.
Informazio gehiago irubebikoitz.argalantokia.eus atarian edo 9-8-1-3-2-6-9-7 telefono zenbakira deituta.
Argalantokia, Arga Ibaia kalea 28-30 beko solairua.
Zulotik ateran aian gabiltza, ondoratze honetatik iese.
Gaur hemen irrintzi plazan, sail berri bati hasiera emanen diogu, hemendikan aurrera eta datozen hilabeteotan hemen gurekin eta kolaborazio egiten eta informazio ematen Euskaltzaindiako kideak izanen ditugu. Helburua da, ba, Euskaltzaindiak egiten duen lana ezagutzera ematea eta gaur hasiko gara gure lehenbiziko gonbidatuarekin. Hor kamaraz bestaldean, pantailaz bestaldean Paskual Rekalde Baztandarra eta Euskaltzaina ikus dezakegu. Arratsaldeon, Paskual, zer moduz?
Bai, zuri gehiago.
Aizu, ba, zu Euskaltzain oso izendatu zintuzten, Euskaltzain dian ja urte asko dara mazu eza, Euskaltzain urgazle gisa, gero 2020an Euskaltzain oso izendatu zintuzten, baina oraindikan ez duzu irakurri, sarrerako itzaldia, imaginatzen dut pandemia kontuengatik eta joan dela atzeratzen kontua, eta hilabete honetan izanen duzu itzordu hori, ez da?
Bai, bueno, berez, barne erregelek diote 8 hilabeteko epean egin behar dela, eta orduan ikusi genuen bai iaz tokatzen zen, ba, hori egitea uztailan izendatu ninduten, ba, orduan otsaila martxoa 2021, baina ikusita hori COVID-aren egoera zein zen, eta bo, zein zen COVID-ak eragindako egoera, ba, gibelatzea pentsatu genuen. Eta baina begia da, azkenean eguna etortzen dira, eta heldu den 21 dute meza nagusia amaio ber.
Hori da, zure ekitaldi nagusia, ez da? Eta hor zure sorterrian. Gainerakoan, zu filologoa zara, eta itzultzailea, ere bai, urte luzez, ari zara, ez da, horre itzulpen lanak egiten. Eta hemen Euskaltzain dian onomastika, batzordean, ari zara bereziki lanean?
Bueno, berez, batzorde batean, baina gehiagotan ari naiz, eta egia da onomastika dela horietako bat. Iztegian ere ibiltzen naiz, eta bueno, onomastikan, iztegian, gramatikan ere bai. Eta bueno, hor, gero, ebe da bada Euskara Batuaren eskuliburua, eta bueno, batzorde unitzetan ez dakite fundamentu egiten dugu, baina ba, ibili ba biltza bintzat.
Ah, seguro baietz, bestela ezintu zen izendatuko Euskaltzain oso, ez da? Gaizki ginen bazenu?
Hori, hori.
Hori, xe. Eta oromastika atalean, ba, izenekin aritzen zarete lanean, pertsona izenak, abizenak, leku izenak. Kontaiguzu zehazki zein den zuen zerregina?
Bai, berez, onomastika zer den ez da izen arrunta. Euskal Zaindien iztegira jotzen baduzu, ba, ikusten paratzen du, izen bereziak aztertzen dituen jakintza. Ba, izen bereziak aztertzen dituen jakintza jartzen du, eta onomastika batzorde jartzen du adibidea. Baina horretarako, ba, guk hori, gure lana zugaipatu dituzun hiru arloietan egiten dugu, batetik izenak, persona izenak, jende izenak, edo, bueno, ponte izenak ere bai deitzen ziren lehenago, bataio, pontea bataioa da, orduan, baina bataiatzen zirenean horrek arrazoi bixo dauka, gaur egun ba, persona izenak edo, eta deiturak, abizenak, eta gero leku izenak. Leku izenak izaten aldira, hemengoak, edo kanpokoak. Kanpokoak gara nahi du, ba, bertze herrialde batzutakoak. Eta horiek dira pixka bat gure hori, eta horiek dena lan egiten diren lan horiek, eta egiten diren ekarpenak eta bueno, hori dena biltzen dira Euskaltzaindiaren webgunean. Lehenago egia da, ba, persona izenetan eta liburu bat bazela, baina zaharkitu gelditu zen eta ez da berritu, bakarri berritu da sarean. Gaur egun ba, sarean egiten dira, egunetik egunera gauzak aldatzen ari direlako. Eta papera alde batera utzi gabe, baina berez praktikoagoa da sarean ibiltzea eta aurkeztu gaur egun ba, hori, sakelako telefonotik edo tableta batetik edo ordenagailutik konsultatu persona izenak, deiturak, leku izenak, ez? Eta hor dugu, bai, hartzen pixka bat, hori, gure xedea da informazio alik eta oberena ematea, eta, bueno, hori da, tor, ba, toki berezi baten daukagu Euskaltzaindien iztegian, Euskaltzaindiaren webunean.
Eta pertsonen izenak esate baterako garai batean ba bi ataletan banatuta agertzen ziren, ezta? Emakumezkoentzako izenak eta gizonezkoentzako izenak, baina 2019tik aurrera hor izen epizenoak ere ageri dira euskeraz. Kontaiguzu, ze izen dira hauek?
Ba, berez balio dutenak emakumezkoentzako zein gizonezkoentzako. Gainera gure euskarak ez du genero gramatikalik, eta bueno, horregatik ikusi genuen, eta gainera uste dute gizarteak ere eskatzen zuela hor aldaketa bat egin beharra zegoela, ba, izenak sailkatuta zeudelako, ba, gizonezko edo emakumezko, egia da, hori aspaldi gainera salatua zuen Euskaltzaindiak, ba, euskara hizkuntza berezia zela, eta ez zituela adibidez amets ez duela zertan izan, ez gizon, ez emakumezko, baizik eta denetarako balio beharko zuela. Egia da legeak oso zorroz jokatzen zuela eta behartzen zuela gizonezkoendako batzuk izatera eta bestatzuk emakumezkoendako. Nahiz eta egia da, espainolez ere badira olako izen batzuk, ba, hori, Rosario uste dutela bat, beste bat...
Reyes, adibidez.
Reyes, gizonezkoendako eta emakumezkoendako, frantsesak ere baditu horrelakoak, Claude, uste dut badela gizonezko entako eta gizonezko. Horregin dena da, pixka bat, hori, aztertu zen, zer genuen, hori, aldatzeko, ez dira aldatu, eta hor bukatu, etorriko dira gehiago ere, pixka bat aztertu behar dira, eta, bueno, ikusi berta zein den egoera, eta, bueno, egia da, izen batzuk ere badatozkigula, arau diren horiek, eta santu izenak, eta sante izenak, eta horiek badatozkigula, berez, emakumezko edo gizonezko izenak, baina, izen arruntak direnak, ba, ez dakinik, edo herri izenak direnak, Amaiur adibidez, gizonezko entako zen lehenak, orain epizeno da, Amaiur neskak aspaldi badia. Ez, hori izan dira, eta bueno, ez du zentzurik hori horrek epizeno ez izate.
Hor, ba, ez da behitak izan dira batzuetan, ez da, hain zuzen ere, ba, izenen genero kontuaren gatikan, baino zehaztua etzeguenean, imaginatzen dugu gehien bat, ez da, izanen zirela liskarroiek, orain ja, dena argiago dago, edo segitzen du izaten, hor, gatazkarik.
Ez, bueno, bada jendea pentsatzen duena, ba, erabateko libertadea behar duela izan, hori, gurasoak, guraso batek, edo bik, edo nahi duenak, bere semeari edo alabari nahi duen izena emateko. Egia da, eta bueno, egia da hori hor alde batetik hor dagola, eta bestetik ere erabilera badago. Ez dakit gaur egun adibidez, ikusi berda Leire adibidez, segurazki gehiskoenak emakumezkoak izango dira. Zer gertatzen da, batzuek emakumezkoekin lotu direla, ama birkinak izan direlako, eta horiek ez da aizta inerrexea izaten. batzuk izan dute, ba, tradizioz edo, badira hori, eta paperzarretan agertzen direlako emakume izen moduan, baina, bueno, nik uste dut, batez ere, hor badela multzo handi bada, izen arruntak. Aha. Izen arruntak ez lukete izan behar ametxek edo olakoek hori. Eta horren hor beti, pues, egunero bagabiltza horrekin, eta egiten duguna da ikusi, pixka bat zein izan ditezken, eta bueno, laister beste batzuk ere sartuko ditugu. Hori egin behar da pixka bat hori, ba, azken batean egiten duzu, enbuta honditik txikira joten zara, eta ikusten duzu, ez, zer izan daiteken, eta jarri besta jola, bueno, hori, aukeran, izan dezala, hori, gurasoak edo, ba, zein zen jarri nahi dion, gura, errazta, ez dizkio bintza.
Horixe, beraz, konsultak egin daitezke zuen webgunean, eta zalantzarik edo informazio gehiago behar izan ezkero, ba, zuekin harremanetan jarri, eta horrela, eskuratu daitek, ez da, informazio guztia.
Bai, egia da, lehenago, jendeak jotzen zuen liburura, eta liburu bakarrik zegoen erregistro zibiletan. Baina, liburu aspaldi esan zitzaien, ba, bueno, erran zitzaien, liburu hori zaharkitua zegoela, 2011koa da uste dut, eta, bueno, bea, euri pixkat egin du horretik ona. Kontua da, ba, orduan orain webgunean dagoela, eta webgunean ez badu aurkitzen, zenta gertatzen dena da batzuetan da gurasoek, ba, nahi izaten dutela, ba, inork ez duen edo, inon entzuten ez den izen bat hori agertzea. Eta orduan, ba, bueno, galdetzen da, eta ikusten da, horren normalean egin behar duena da, webgunean berean galdetu, edo webgunean euskaltzaindia.eusen galdetu, torba da formulari bat, formulario bestean galdera egin, eta hortik erantzuna jasoko du. Bertze aukera bada, klasikoagoa, da Iruine Nafarroko ordezkaritzara, Kondo Oliveto bigarrenean dago, bigarren solairuan, eta ara deitu berda, telefono bat bada, 22-34-71 telefonoa, edo bestela ara idatzi egin daiteke, eta bueno, antagoen arduradunak ez badaki edo ez badu argi, ba hori onomastika zerbitzura bidaltzen da, eta beti erantzun arrazoitu bat ematen da aldekoa edo kontrakoa. Zenta gerta daiteke kontrako izatea, ba ez dakidik baten batek nahi duelako jarri Ainhoa atxerik gabe. Demago. Edo ez dakit anai naizte izan badiren anai batzuk, gabe badakigu euskaraz izen anaia dela. Izenak ere izan behar du zuzena euskaraz. Eta gero, bueno, bestelako kontrako debekurik ez dago. Izatarrak eta hitze ez dakit itxusiak eta horiek gomendatzen da ez jartzea, gero aurrak jasan berduelako.
Hori da.
Hau da, nik hau bati inork ez zituzte zakil jarriko dionik. Ez dakit, edo alu ere ez emakumezko bat edo gizonezko bat edo pixka bat ikusi berda zer den ez.
Hori da.
Gero ez izan izen horrek edo ondori horik edo.
Aha. Zuek informazio ematen duzue, gero ia dago gurasoen askatasuna, ez da?
Bai, gero erregistro zibilak normalean hori, ba, bueno, onartzen dute, behar bat erraten diote ez, horren ziurtagiri bat eskatzen da. Ziurtagiri horrekin, hori, ba, gurasoek egite dute bidea. Alik eta lasterren ematen da, zenta batzuetan jendeak ez du argi izaten, zer izen jarri nahi dion, azkeneko momentu arte, edo, 10 egun, edo, 5 egun, ba, behar bada, ez da baidan ibili delako etxean, edo, eta orduan, hori izaten da, ez? Eta egia dena da, gerota izen laburrakoa jartzen dira, hori bai. Lehenagoko luze horietatik, eta izen klasikoak nahi dute, bueno, santa izenak eta horiek ez dira hauniz jartzen, egia da hori askira herrietan ere ikustea, ba, bizpairu belaunaldeko izenak zein diren, eta, bueno, hori da. Baina batu beste gueltatzen da, eh?
Bai, batzuk modan jartzen ari dira, bai, egia da. Eta, bueno, antzeko zerbait gertatzen da, abizenekin ere, bai, ez da? Esate baterako, ba, jendea unitz jotzen du registruetara bere abizena euskaratzeko. Eta hor eskatzen dute normalean ziurtagiri bat, ez da? Euskaltzaindiaren ziurtagiria, ba, egiaztatzeko, ba, modu egokian eta euskaratuko dugula. Halako zerbait, ez da? Ziurtagiri hori ere, webgunean eskatu daiteke.
Bai, hori berdin egiten da, eta zerrenda horretan baldin badago, zerrendan dagoen ere paratzen da, eta gerta daitekena da, ba, bueno, batek irazoki daukala, eta nahi duela irazoki terik gabe, eta ba, euskaltzaindiak segurazki erranen dio, ba, irazoki dela euskarazko izena. Egia da, ez direla beti deiturekin beti zailtasun gehiago egoten da. Baztakinik, sarasola, saratsola, makazaga, makatzaga, eta berbada, ba hori eremu euskaldunean eta bizi den jendeak eta errazago hartzen ditu. Eta berbada eremu erdaldunagoetan dagoenak eta pixka bat hori, ba, zailtxeago egiten zaizkio, baino berez euskaraz horrela dira. Eta horretan ere beti egiten da, ziurtagiri bat erranez, baietz, ezetz, eta zein den arrazoia, ba, adibidez, ezezkoa emateko. Gaizki datzita dagoelako, edo, bueno, hori, edo, bueno, euskaraz ezin delako zorrela idatzi, normalean. Gerta daiteke baita, abeizen hori ez ezaguna izatea, eta horren bilatu gertak eixago. Denak ez daudelako sartua.
Hori, xe. Eta onomastika atal honetan ere, leku izenak sartzen dira, noski? Hemen zer informazio eskintzen duzu, eh?
Bai, batetik daudena dira, hori, hemengo inguruko leku izenak daude, eta gero kanpokoak. Hemengo ingurukoetan eta eodan Euskal Onomastika datutegian dagoen informaziorik baliotsuena da, Nafarroko toponimia eta mapagintza, lehenagoko liburuak ikusi zituenak, ba, ez dakit, iruten hori bat liburu dira, eta hor da, Nafarroa osoko hori, toponimia edo leku izenak sartu ziren. Batez ere dira leku izenak, mendi izenak, erreka izenak, eta gero, ba, ez horren beste berbada herrietako etxe izenak, hori da sartu zirenak. Baina hor lan handi egin zen bere garaian, hizkuntza politika aspaldi, gainera 1985tik gora edo, eta hoietaz gainera ero, badira, ba, ustuketak egiten dira, ba, beste, ba, norbaitek egindako lanen ustuketak egiten dira, eta argi erraten da, ba, adibidez zein diren ofizialak, eta zein ez, Nafarroko toponimia eta mapagintzako hiek ofiziala dira. Belate berekin da, ez Belate konube de tola vida, hori erraten zelako lehenago, eta hori da, ba, alde horretik edo Leire i Latinoarekin, ez Y-arekin, edo Arbaiun i Latinoarekin, ez Y-arekin.
Edo Bera, Bera de Bidasoa, Bera.
Hori ere aldatu zen, eta bueno, horre borroka izan zen hori, etxutelako zon onartzen, baina azken batean, ba, hor dago, eta hoi denak berez izen ofiziala direnak edo, denak hor sartuta daude. Gerta daiteke beste izen batzuk ere agertzea. Gero, Ibai izenak ere sartu ziren. Eta gero hori, udal izenak, kontzeju izenak, batzuk bai besteak ez, ofiziala dira batzuk, baina euskaltzain diak, izena euskarazko emana die denei, izena euskarazko izeni baldin badute. Gero, bigarren atala, ipotu duzuna da, euskarretik kanpoko izenak dira, ba, adibidez, Europako edo munduko, ba, estatu izenak, herritar izenak, hiri nagusien izenak, errekak, hor ere zer nahi dago, hortan, euskaltzen diren webunean, eta hortik atera daiteke nahi duenak, eta, bueno, datu hauniz dago, ez bakarrik datu zein da euskarazko izena. Baizik, eta adibidez, demagun leku izenetan edo ez dakizer, ba, Iruña, hori, ba, noiz izan zen Iruña, zergatik izan zen Iruña, bueno, ba, erabaki politiko batengatik, baina euskaltzen diak Iruña erraten duela, eta gero horra geri dira, ba, datu zaharrak eta berriak. Jendeak ikusi, nahi baldin badu ikusi, behar du.
Horixe, hori guztia beraz, onomastika atalean lantzen duzuena, izenak, beraz. Ba, Pascual Rekalde, benetan eskerrik asko gurean izateagatik, lehenbiziko atal hau egiteagatik hemen Euskal Herri Irratian, eta, bueno, ba, amaia zemuz, 21ean Amaiurren zure sarrera hitzaldi ekitaldi horretan, ensaiatua izanen duzu, ez da, ja, gutxi gora bera dela prest.
Prestatua dut, gertatzen dena da, ba, bueno, erranen diate jarrian ez egiteko luzea, arrozoi oso dute. Eta, bueno, alik eta, bueno, ba, ez laburrena, baina, bueno, labur, baina bintzat, harin edo. Bueno, izanen da, boli, ba, bueno, ekitaldi unki garria, eta izanen dira, ba, herriko aurtxikiak ere dantzan jarriko dituzte, eta, bueno, izanen da, bueno, herriko jendea eta kanpokoa, eta, bai, espero dugu hori, mugimendu izanen dela. Bueno, aurten ez da mugimendu falta Amaiurren, eh? Amaiurren, 500. urteurrenen nire izanen da, segurazki txikiena, baina, bueno, kontua da bat gehiago izanen dela, eta bueno, horre ere ibiliko gara.
Nik uste dut asteburu guztiak hartuta daudela Amaiurren, aurten udaberri honetan behintzat ekitaldiak egiteko.
Bai, baina gero pentsatzen dut, duen urterako ere zerbait utzi berko da. Estena zuko nebia da, berez ere turista zen lepo da hola herria, eta bueno, hori gustatu du ez, horrela da, gaztelu zahar badago eta hondakinak ere bai, eta...
Hombre, eta toki ederra da, toki oso ederra.
Eta bueno, alde batik alegintzen ari da herria pixka bat hori gauzak ongi egiten, eta bueno, alduen dituen baliabideekin, eta bueno, eta kanpoki datozen ba... sos pixarroekin edo, bueno, zerbait egiten da.
Hori da, primeran. Ba, Pascual Rekalde, esan dakoa, eskerrik asko, placer bat, zurekin hitz egitea, eta hurrengor arte izanen da, mil esker.
Bai, zuri, bai, jo, bai.
Aio.
Jo, bai.
Irrintzi plaza, Euskal Herria irratian. Edabideen plaza, tokian tokiko plaza.
Eta bixi-bixi, bagoaz gure gaurko kronikaren enbila, mugaz bestaldera bagoaz hain zuzen ere Media Baske agentziako goizeder, tabernarekin gelditua garelako goizeder, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon deneri.
Eta hasteko, hasiko gara, Baxen Nafarroatik abiatuko gara, horre Azkarate herrian bietxe eta laborantza lurrak enkanteetan saldu dituztelako, ezta? Eta hori dela eta ba, autetxiak kezkaturik agertu dira.
Bai, ala da, Azkarate herria, beraz, Garazi eta Baigorri artean kokatua da, eta ba, lur, laborantza lur eremu zabalak daude, eta familia batek oinordetza arazoak izan dituenez, ez dira, haien artean, seme alaben artean ados jarri, ba, auzitegiak erabaki du, ondasun batzuk, haien ondasunak enkanteetan saltzea, beraz, maiatzaren 12an izango da saioa auzitegian, Baianoako auzitegian, eta ba, orduan jakingo da, 31 laborantza, 31 hektarea laborantza lur eta bi etxeak nora joango diren jakinik eta herriko etxeak, alkateak eta herriko kontseiluak erabaki dutela enkanteetan parte hartzea. Eta hori da gaur goizean izan den prentxaurrakaren iragarpena. Orain arte herritarren kesa ikusi dugu, mobilizazioak izan baitira etxoiek ez prezio altuan salduak izateko. Eta orain autetxiak antolatu dira, herriko autetxiak, baina urrunago ere inguruko herrien herrietako alkateak, Max Brisson senataria, irigune elkargoko presidentea Jean-Joré Etxegarai, eta beste hainbat ba, kontseilari departamental eta eskualdeko kontseilariak. Beraz ikusten dugu kezka handia sortzen duela, dutela askotan etxe salmentek, eta hor gainera laborantza lurrak daude tartean, ikusiko dugu beraz maiatzaren 12an nork lortuko duen salmenta hori ba, izenpetzen.
Horixe. Bestaldetik, Nobel saridun bat etorriko dela Baionara jakinduzu, zer gehiago jakindezakegu bizita honen inguruan?
Beraz, emazteak konpontzen dituen gizona deitzen dute. Denis Mukwege deitzen da, sendagilea da, eta Nobel sariduna da, eta maiatzaren 4-5 Baionan izanen da. Luis Joane institutoak etorrarazi du, instituto hori Baionan kokatua da, eta justizia transizionalan espezializatua da. 4-5, beraz, astazken ontan eta ustegunean, Baionako herriko etxeak ohorezko hiritarra izendatuko du, eta gero gaualdi bat izanen da Atalan Zineman, filma baten inguruan eztabaida batetik batekin segituko duena, eztabaidan parte hartuko du noski sendagileak, eta filma izango da Kongoko Errepublika Demokratikoan izan diren gehiagikerien inguruan izan den isiltasuna. Thierry Michelek egin du filma, eta Thierry Michel berdinak egin zuen filma bat Nobel saridunari buruz, eta beraz hori guzia bere lana eta Kongoko Errepublika Demokratikoan den egoera aipatzeko aitzakia izanen da. Gizon honek 77 urte ditu eta sexu erasoen biktimak hartatu ditu, Horretarako horregatik izan du 2018an Nobel saria, eta geroztik 2020an emazteak hartatzeko zentro bat sortu du, han berean, Afrikan, eta bortxaketak, sexu esklabotza edo behartutako ezkontzak jasaten dituzten emazteak errezibitzen ditu zentro horretan.
Hoxe, beraz Nobel saria hartu du eta orain Baionan egonaldia datozen egun hauetan. Eta kronika honi bukaera emateko aipatuko dugu noski heldu den igande honetan ospatuko dela Senpeden herri urrats, ezta?
Hori da, itzulera. Eta hala da, herri urratzen aurtengo lema. Bi urteren ondotik, krisi sanitarioaren ondotik, itzultzen baita, bueltatzen baita ikastolen, Ipar Euskal Herriko ikastolen festa. Eta itzulera berezia izango da, programazio askia aberatsarekin, laugunetan banatuko da festa. Arabagunea, Lapurdi eta Nafarroa eta Gipuzkoa guneak, guneetan izango da, kontzertu frango, eskakeitan, Deskontrol, Willis Drummondekin, alde batetik, eta dantza ikuskizun ere esanguratsuak, Kautere Ballet, edo Kimua dantza kolektiboa, Topa Noka ere bai, oso egitarau aberatxe izango da Senpereko lakoaren inguruan. Jakin bar da, aurten, ambizio handiko herri urrats bat dela, zeren kolegio berri bat eraiki behar baitu Seaskak. Kolegioak badira lau jadanik, ez? Batekin hasi zen, 80 hamarkadan batekin hasi zen, eta geroztik lau daude, baina leku gutxi dute ikaslek kolegio horietan, batez ere Kanbo eta Ziburuko kolegioan, eta horregatik Senperen sortu behar da 5. kolegioa, eta dirua jaso behar da, bildu behar da, hori lortu alizateko, obrak hasiko liratezke 2023an, beraz hor gainean, Seaskak gainean dauka proiektu hori, jakinik eta festa hori baliatzen dela, Seaskak dituen trabak eta erronkak pixkat soziabilizatzeko, eta hala izaten da herri urrats eguneko estreinaldian egiten den hitzartzeetan hori agertzen da, eta aurten ere imaginatzen aldugu zera azterketak euskaraz pasatzeko dauden trabak salatuak izango direla, hartu emanak badira Frantziako Bordaleko errektoretzarekin, eta orain arte ez da aurrerapenik ikusten. Azken urteetan tentsioa sortu duen gatazka bat da, azterketak euskaraz pasatzeko eskubidearen aldarrikapena.
Horixe. Eta galdera bat, kolegioetara joaten diren ikasleak ze adinekoak izaten dira?
Kolegioa ora iristen dira 11 urterekin eta joaten dira liceora 15 urterekin.
Osongi. Ba, Goizeder Taberna, benetan eskerrik asko informazioa zehatz mehatz eta argi guri helarazteagatik, eskerrik asko eta hurrengora arte izanen da.
Esker,
bai. Sentitzen alden amaiurre. Eta Zetak taldeak eta Erramun Martikorenak egin duten kanta eder honekin, herri urratxeko kanta eder honekin, gure despedida bostak arte bostetan, albistegi laburra eta gero bueltan hemen Irrintzi Plazan. Ta kantu hau biona. Erkidetasunaren bozera maile xoriak mugaren bestalde jantzia dute doinu dotorez gazteluga.
Arratsaldeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
Arratsalde honen zule ertzaintzak jakitera eman du goizaldera gizonezko baten gorpua aurkitu dutela Zabalgarbin Bilbon. Bertatik, goizeko bostak eta laurdenetan deia jaso du ertzaintzak, langileak zenbat kamioi, zabor kamioi justu ondoren, gorpu bat zegoela ohartu direla adieraziz. Ertzaintza eta forentsea bertaratu dira autopsia egingo diote orain eta identifikatzeko diligentziak ireki dituzte. Itxura batean, ez du indarkeria zantzurik, segurtasun sailaren oharraren arabera. Bestetik ertzaintzak 20 urteko gazte bat atxilotu du asteburuan Gasteizen izandako sexu eraso batekin zerikusia duelakoan. Segurtasun sailak jakitera eman duenez igande goizean Gasteizeko Santa Lucia auzoan izandako erasoaren salaketa jaso zuen ertzaintzak eta ikerketa abiatu. 20 urteko gizonezkoa atxilotu dute ikerketaren ondorioz eta guardia epaitegira eraman dute. Epaileak hartutako erabakiaren berririk ez du eman segurtasun sailak. Osteguneko udalbatzarrean aztertuko dute Iruñako udalean Euskal Herria Bilduk egindako salaketa, alegia Navarra Sumak alderdi beharretarako baliatu zituela bitarteko publikoak. Euskal Herria Bilduk ikerketa batzorde bat osatzeko proposamena eramango du plenora, hirigintza arduradunak aitortu baitu arlo juridikoko buruak egin zuela Navarra Sumarentzat mankomunitatean aurkeztu zituzten alegazioen txostena lan ordutan. Aitortua larria jo du EH Bilduk eta are larriagoa portaera hori interes publikoaren izenean justifikatu izana. EH Bildu geroa bai eta PSNek uste dute ez dela hori benetako arrazoia eta ardurak argitzea eskatzen dute. Ikerketa batzordea osatzeko proposamenak oposizioko beste alderdien babesa izango du udalbatzarrean. Osatu nahi duten batzordeak publikoa izan beharko du, diru publikoa erabiliz alderdiarentzat zenbait lan egin diren argitzeko helburuarekin. Bilbo eta Getxo batuko dituen oinezkoentzako eta bizikletentzako bulebarraren lanak berriz urrengo apirilean hasi eta 2024erako bukatuko dira. Bizkaiko Aldundiak 6 kilometro terdiko ibilbidearen behin betiko diseinua aurkeztu du Eneko Zuberogoitia.
Getxo, Leioa, Erandio eta Bilbo arteko bulebarraren proiektua itxura hartzen doa. Itxasadarraren ondotik doan Bizkaia 7 bat errepidea moldatuko da bulebarra egiteko. Eta errepide horrek espazio nahikorik ez duen zatietan ibei gainean plataforma bat eraikiko da. Ibaitik gertuen geratzen den zatian 3 metroko pasealekua izango da, horren ondoan 4 metroko bidegorria eta azkenik ibilgailuentzako 7 metroko errepidea. Denak ere behar bezala bereizita izango dira segurtasuna bermatzeko. Lamiako inguruan gainera autoentzako 800 metroko errepidea kenduko da. Unai Rementeria aldun nagusiak aurkeztu du proiektua.
Mugikortasunaren transizioan bide horretan ari gara. Mugikortasun hobeago baterantz goaz, sostenagarriagoa, iraunkorragoa dan mugikortasuna eta askoz ere errazagoa eta erosoagoa. Eta bulebar hau horren adibide bat dugu.
Alkateek bat egin dute lau herriak bizikletentzako azpiegitura bakar batekin lotuta izatearen garrantziari dagokionez.
Arabako txapelketan tokia lortuko duten bi bertsolarien izena jakin zain, bertsozale elkarteak aurtengo bertsolari txapelketa nagusian arituko diren beste 40 bertsolarien zerrenda emandu ezagutzera. Hoietako 14 lehen aldia izango dute txapelketa nagusian eta Jon Maiak berriz lehen da bizikoz ez du parte hartuko. Aukera bazuen, baina ez egitea erabaki du. Zumaiarrak 7 aldiz parte hartu du txapelketa nagusian eta 4tan iritsi da finalera. Maiak berak sare sozialen bidez emandu bere erabakiaren berri. Ez da alere uko egin dion bakarra, Etxaun Lekue, Odei Barroso, Jokin Uranga, Beinaldi Izaso, Unai Muñoa eta Inigo Izagirrek ere ez parte hartzea erabaki dute. Bertsolari txapelketa nagusia irailaren 24an abiatuko da, COVID-ak eragindako atzerapenaren ondorioz eta abenduaren 18an finala lehen aldiz Iruñeko Nafarroarenan egingo da. Zinera erdi prezioan jateko aukera berriz gaur, bihar eta etzi ego Euskal Herrian. Urtero legez aurten ere itzuli delako zinemaren festa ekimena, Gasteiz Floridan, Bilboko Alondigan, Donostiako Printzipen, Iruñako Golemen, guztira, Ego Euskal Herriko 24 zinearetotan ikusi ahal izango ditugu, hoi baino prezio merkeagoan ordainduta 3 euroterdi. Iñaki Elortza, Donostiako Sade zinetako arduraduna.
Egun horietan, nabaritzen da, jende animatzen dela, ez zaten da, pixkanak biltza hundi bat, egia esan da, kartelegia nahiko animatua dago, Alcarraz, Edontonabi, pixkanak helduentzak, gaztentzak, animales fantastikos, ambulanz, jende guztia, juteko aukera dauka.
fiestadelcine.com elbidean izena eman behar da horretarako, eta eguraldiak urrengo ordu hauetan eta bihar giro motelari eutxiko diola jakinda, bakaso aukera ona izan daiteke gaur zinera joateko. Azken aipamena errepidei, Biriatun 3 kilometroko kamioi jadak daude, Eskubiko erreia hartzen dute, beraz segurtasun sailak arretaz giratzeko eskatzen digu AP8an Biriatun Baionarako norabidean. Bostak eta bost minutu, seietan albiste gehiago eta tartean informazio eskura, eitb.eu satarian. Gero arte.
EITB zure komunikazio taldea. Euskal Herria Irratia.eus Iruñerria entzun, ikusi, gozatu.
Kirola egitea gustuko duzu?
Itxaso karabanak zuretzako diseinatutako kanperrak.
Mugarik gabe bidaiatu nahi duzu?
Zuretzat diseinatutako autokarabanak eta karabanak.
Bidaiatzeko orduan erosotasuna bilatzen baduzu, Itxaso karabanak.
Eskirozko bigarren eskualde industrialdean, Iruñetik 5 kilometrora.
30 urte baino gehiago, bizi eta bizi modu honetaz gozatzen.
bnb.com 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 Horrela entzuten da Bnb-ren online denda berria. Bertan era guztietako eskaintzak aurkituko dituzu zure enpresa oparirako, promoziorako, merchandisingerako, kirol ekipamenduetarako, lan jantzietarako. bnb.com 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 sartu eta liluratu. Betiko tokian ere aurkituko gaituzu Mutiloako industrialdean.
Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz, rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
Epa, zertan zabiltza?
Ba, urrengo irteratxoa prestatzen, urrutira joan gabe nekazal hotelen bat nahiko nuke eta bertako gastronomiaz eta kulturaz gozatu.
Ba, nik Sagarlore hotela eta Petritegiko esperientzia komendatuko nizkizuke.
Itxura ona.
Astigarragan daude Donostiatik oso hurbil. Bizitak upategira Sagarlotegiko menua eta guztia natur ingurune seguruan.
Oraintxe egingo dute reserva.
Petritegi Sagardotegia, gozatu bizitzaz, elkar zainduz.
Arratsaldeon entzuleok, hemen jarraitzen dugu Irrintzi plazan eta arratsaldeko bostak eta sortzi minutu pasatxo direnean gure irrintzilariari helduko diogu, kaixo arratsaldeon, esanen diogu Irati Goikoetxeari.
Alaxe, gertatu bezala doakizue. Ostiral iluntzean, ostiral gehientsuenetan bezala, gurasoen etxean lotaratu nintzen, behasainen. Aspaldian lo egiten dut alegia. Loaren kobazuloan barru-barrura sartuta. Ba, esnatu egin ninduen. Logelan sartu eta goizeko iruretan. Aitak, loseko nengoela. Semea aldamenean, semearekin ametxetan. Goizeko iruretan esnatu ninduen aitak. Pozik, zoriontsu. Ekaitz zoratzen itzuli zela Donostiatik etxera. Mezua bidali zion semeak aitari. Eta aitak, alabari jakinarazi nahi. Gainezka egiten duen poza partekatzekoa baita. Badakizue, gainezka egiten duen izozkian mingainez berdinak korapilatzea bezalakorik, ez dago. Ikaragarri izan zela Donostiako tabakalerakoa. Ekaitzek aitari mezua. Asko eman eta asko hartu zutela. Popatik. Hiru giz on maitatzeari buruz hitza eta musika ardatz hartuta. beren lehenengo aldian. Xavier Crevet, Aingeru Maior eta Ekaitz Goikoetxea. Emateko eta hartzeko jaioak. Popatik. Donostiako tabakalerakoa lehenengo aldia izan zen. Kultur zinegotzi, kultur teknikari, kultur eragile, kultur zale, Iruñak eta Iruñerriak ere popatik hartu eta eman nahi badu, hortxe opari estreinatu berria. Iruñakoa eta Iruñerrikoa ere lehen aldia izan daiteke. Zu horregote hutsak beti egingo baitu berezi aldi hori. Ikuskizun poetiko musikala. Popatik. Iru, giz, on. Maitatzeari. Xavier Crevet, Aingeru Maior eta Ekaitz Goikoetxea. Iruña, eman eta hartu nahi?
Irrintzi Plaza, Euskal Herria irratian.
Golem Zinemak, Iruñean, hiru areto zure zerbitzura. Golem Baiona, Golem Yamaguchi eta Golem La Morea. Golem Zinemak.
Ah, le voilà.
C'est tout à fait mérité, hein, votre livre est vraiment très fort.
Merci. Toi, t'as été très très bon. Hein.
J'ai lu le beau livre de Karim D et ne rêve que d'une chose, qu'on me l'offre une seconde fois.
Je change de statut, là.
Les éditions Glossière viennent de prendre connaissance des messages haineux rédigés par Karim D sous le pseudonyme d'Arthur Rimbaud.
Non, c'est pas que des tweets, ils sont relayés partout.
Ces messages datent du moment où j'écrivais sous un pseudonyme.
Nor da benetan Karim D, edabidek gurtzen duten idazle aurkitu berria, edo bere goitizena, Arthur Rimbaud, sare sozialetan norbaitek aurkitzen duen gorrotoz beteriko mezuen egilea. Horretaz mintzatzen da Arthur Rimbaud filmea, estatu frantsesean ekoitzitako filmea da, eta horretaz zehaztasun gehiago emanen dizkigu Gontzal Lagotek, gure kolaboratzaile eta lagunak. Arratsaldeon, Gontzal.
Atxaldeon.
Beno, en gaurkoan ere, zakite nolabait, intriga puntu bat ez, duen filma ekarri diguzu, hain zuzen ere, Karim D, edo Arthur Rimbauden pertsonaren inguruan.
Bai, hori xe da, bueno, intriga baino gehiago, da, nik uste, nahiko gaurkotasun handiko filma, edo gaurkotasun handia duten gaiak lantzen duen filma, ez, bueno, zuk aipatu bezala, bueno, batetik bada Karim D protagonista, eta hori da, bueno, alako batean eta ezustean ia arrakasta lortuko duen idazlea, eta bestetik izanen dugu, bueno, Arthur Rimbaud, bera ere badena, edo izan zena alako batean, baina bere izaera edo bere nortasun digitala edo sare sozialetan baliatu intzatuena.
Bai, horrelako ez, sarri mintzatzen gara, ez, pertsonaia entzutetsuak edo, bueno, sozialki ezakite, noraiteko prestigioa duten pertsonak eta bat batean, bueno, gorroto mezuak saretan anonimatasuna aprobetxatuta, baliatzen dituztenak, ala, bueno, gorroto ekintzak burutu dituztenak, ez, ordi dugu orain nahi ez ahozao, ba, futbolari, lehen mailako futbolari profesional bat, epaitua izaten ari da, emakume bat bortxatzeagatik, ez. Ez dakit ere, pertsona hauek haien estatusa nola baliatzen duten, jorratzen duen, ala, bueno, edo bere iraganean gehiago sakontzen den.
Bai, bueno, hau ez da, kasua edo pelikula planteatzen digun kasua ez da iguala. Hemen planteatzen zaiguna da gehiago, bueno, alako batean nola pasatzen alzara egun batetik bestera, zera bat izatera, ez? Pertsonai ospetsu bat izatetik, eta maitatu bat izatetik, posuk aipatu bezala pertsonaia gorrotatu bat izatera. Eta hori da, bueno, pixka bat hemen planteatuko zaigun, bueno, bitasun hori, ez? Pues azken finean pertsona bera da, baina bueno, batzuek ezagutu gabe, bat ere ezagutu gabe, bere garaian idatzitako mezu batzuengatik, pues hasiko dira haren kontra, ez? Orduan filmak erakusten digu, pues ze uzkorra den gaur egun gure gure nortasun erreala eta nolatan nortasun digitalak ere baldintzatzen alduen guztiz gure egunerokoa, ez? Eta bueno, pues gero sare sozialen gaia ere ora agertzen da, pues bueno, hor iritziak ere alde batera edo bestera ze errez botatzen diren edo eta ze errez epaitzen dugun bat ere ezagutzen ez dugun jendea, ez? Naiz eta ustez horretarako arrazoia izan. Hori ere agertzen da ere beste gai bat, kantzelazioarena edo eskenaldiontan nahiko boladan dagoen gaia, eta da pixka bat, nola, egun bat ditu bestea pasatzen zara, norbait izatetik edo ezagun izatetik, pixka bat desagertzera edo zensuratua, kantzelatua izatera, ez? Gai hori guztiak lantzen ditu filmak horregatik aipatzen nuen, oso gaurkotasun handiko gaiak lantzen dituela, eta, bueno, baina niri gustatu zait, egiten duen gai horrekiko tratamendua nolabait ambiguoa, ez? Pixka begi aurrean jartzen digun egoera, zeitan, edo nola ikusten duen berak, eta nola ikusten dugun guk egoera, baina ez du ere esaten, hau hola da, edo ez du bide moral bat hartzen, edo behintzat oso modu espizituan, ez? Eta orduan, pixka bat hor, ez da intriga, zukaipatu duzun bezala, gehiago mugitzen zara hor pixka bat zalantzan, ez? Ez dakizu oso ongi, noren alde egin, edo pixka bat zure empatia noren gana bideratu, ez? Ez da pixka bat film honek, film laburrak, film labur honek kontatzen dugu, ze laurogeita hamar minutu dira, eta gainera hori, alako batean konturatzerako, ja oso sartuta zaudenean filmean, alako batean bukatuko dana.
Bai, ederki. Amaitzaldera, pixkat errepasatzen egon naiz zuzendariaren ibilbidea, Logan Cantet, eta honen agian ezakite filmen txutetxuenak, baina agian ezagunenak gure entzulentzako izango dira Regreso a Itaka eta Siete Días en La Habana, ez? Benicio del Toro eta Julio Medemekin batera dekoitzitako film hori.
Baina oie baino lehenago egin zituen beste film pare bat oso interesgarria direna, El Empleo del Tiempo gaztelaniaz eta Recursos Humanos, horietan pixka bat, lan harremanen gaia lantzen zuen, kasu batzuetan kulturrera eramana, zenolako eragina duten lan harreman horiek edo lan presioak gugan, ez? Langile askoren gan, ez? Eta orduan bada zuzendari oso interesgarria beti ere, gai sozialak edo landu izan dituena, baina nahiko modu zotikean, beste batzuk, Ken Loach, askoz ere ikuspuntu eta jokamolde militanteagoa dute, eta hori ere zilegia eta eskertzen da ere. Baina, kandeten kasuan, lantzen ditu edo gure erakartzen ditu gai horiek, gure txizatean dauden, zilean dauden gai horiek, oso esplizitua izan gabe, esan nahi dute, edo behintzat oso pixka bat ikusleari uzten dio tartea bere iritzia egiteko edo gai horien inguruan hausnartzeko. Ez dio ematen, beste bat zuzendari batzuek egiten duten bezala, ez dio ematen dena ina, ez? Eta hori nintzute badela bizitute bat.
Bai, Gontzal, bai, justu arazotxo batzuk izan ditugu tartean, baina bai, entzun dugu zure hitzartzea. Ba, ongi iruditzen bazaizu, Gontzal, eskerrik asko filme hau ekartzea gatik, arretaz, sigur aski entzun dutela gure entzuleen, guk ere apuntatzen dugu gure zerrenda honetan ikusteko filmen artean, eta heldu den astean gehiago.
Bale, eskerrik asko zuei, eta hurrengo astean
arte. Hurrengo arte.
Aio.
por la tarde bala negra, bala negra soledad, con batea en la cabeza, va vendiendo rica fruta, con su dulce de alegría, va vendiendo rico bollo, pregonando, pregonando.
Eta badakizu ez, zinema Gontzalen zinema gomendioaren ondoren, badator Reyes, zer daukazu sobre horretan?
Sarrerak, gonbidapenak.
Zertarako, txikiparkerako?
Nahiko zenuke, zinemarako, golemetara joateko, badakizuen nahi duzuen filma ikusteko, nahi duzuen aretotan, nahi duzuen ordutan eta nahi duzuen egunetan, baita festa egun eta bezperetan ere.
Gainera orain ja krispetak lasai edo non...
Bai, dena den lehengo egunean nahi Yamaguchin izan nintzen. Eta jartzen zuen pantailan eskerrik asko ez diateagatik edo janariri gabeko gunea edo lako zerbait pantailan jarri zuen abisu bat. Eta hor sarrerak saltzen zituzen tokian, baziren gauza batzuk erosteko aukera eta hola, baina ez krispetak eta beste toki batzutan bezala. Ba,
nigolemen izan dakoa naiz, agian filmaren arabera edo publikoaren arabera.
Edo igual golem baionan bai eta Yamaguchinez, ez dakit. Eta gero pantailan hori, ba, janariri gabeko espazioa jartzen zuen. Eta hori, ba, nik ez zen eukan ezeri ateko egia zen.
Horrelako dietetan ari zaretenok, zinema eta baragualdia egin dezakezu, eh?
Hori da, nik ez neukan ezer jateko.
Ez?
Asi que, pozik, ustera.
Aizue. Eta zinik usitzen nuen zu, egies?
Una mala persona, la peor persona del mundo, una mala persona, holako zerbait, la peor persona del mundo uste dut. Norvegiako filma, eta, bueno, ba, emakume gazte baten historioa kontatzen du, eta bixe, ba, polita zen, pixka luzea, igual, baina, bueno, ongi zegoen, eh? Eta, behintzat, niri eskertzeko iruditzen zait, ohiko eskemetatik ateratzen diren filmak ikusi ahal izatea. Hau da, Estatu Batuetako ba ohiko gidoietatik eta zinemagintza horretatikan atera ahal izatea ja interesgarri iruditzen zait. Ez da gauza desberdinak berriak ikusteko. Eta hau, Norvegiako filme hau halakoa da. Eta baditu puntu batzuk oso interesgarriak, oso politak. Baina ba, ez da motza, bi orduko filma da eta bueno, jakin behar da luzea dela joan aurretik bazpare.
Bueno, eta filme hori edo Gontzalek gomendatu dioguena, Ardu Rambo edo bestelako bat ikusteko, ez zer egin behar dute gure entzulek, orain?
Bai, ba, parte hartu behar dute. Gure esan.
Hori da. Parte hartzen da.
Honek ematen du azterketa bat. Bibide duzue. Ohiko telefono zenbakia 9481-7051 edo bestela WhatsAppez, mezu bat bidali audioa edo idatziz.
608-9-8-9-6.
Eta hementxe ja preste ditugu bi gonbidapen, sobre batean sartu ditugu, gainera iraungitze data nahiko luzea dute, begira, uztailaren 31 arte erabili daitezke.
Beraz, oposaketak prestatzen hasi diren lehen hezkuntzako eta aurre hezkuntzako irakasleek ere parte hartu dezakete.
Bai, San Fermiak pasarte eta begira.
Eta zuzentzaileek ere eta dena.
Begira, gainera Iruñean uztailaren 2. 15 ez dago kasik ezer. Bueno, ba, aukera izanen duzu, zinemara joateko bigon bidapen hauekin adibidez. Baina horretarako deitu behar diguzue, edo idatzi egin behar diguzue, bestela ezin zozketarik egin. Orida. Eta Josuk daueneko ja prestatu ditu ez dakizun.
Zazpi zemaki.
Ze, bai korri ikusten zaitutan.
Bai, morri jendea.
Zagustu duzu zazpi entzulek deituko digutela.
Ez, baina ja papera apurtzen duen ez, pues, lerros bat apurtzen du.
Aizue, animatu, deitu, edo idatzi, 9481-7051 edo WhatsApp.
608 bederatzi bat, 8 bederatzi, bederatzi 6.
Eta hemen erraxa da parte hartzea, esatearekin, aizue, zozketan hartu nahi dut parte, ba, horrekin, askida, zenbaki bat hartzeko, gure zozketan parte hartzeko. Zemuzago kartelera, bestalden?
Ba, kartelera, ba, ez
dakit,
udaberri parte horretan, Beitzate, erakargarritasun aldetik edo publizidade aldetik.
Baina badago, zuk ikusi nahi zenuen bat, ez? Dumbledorrena.
Berria ikusi nuen.
Eta, zen guzago?
Oso ongi.
Bai, primeran.
Eta adibidez, badago, Txorimaloa gaur proiektatzen dute, edo astenetan proiektatzen dute Golem Baionan, gure agendan dago informazio guztia, aspaldiko filmea da, baina, bueno, filma da, baina... Tartean Al Pacino, Jim Hackman, Dorothy Kristen eta barrek parte hartzen dute. Gero ere, Anne Frank non dago?
Bai, estrenatu dute bate Katalunian egin dutena Alcarràs izenekoa, eza?
Hori da.
Eta hori Lleidako herri txikinekazarien inguruan eta mintzo dena, eta oso ongi
bai, gainera lortu dute, Katalunian 14 itxitako eta landa Katalunian Landaremuko, Kataluniako landaremuan itxitako 14 zinema areto berrirekitzea.
Aha. Batugu lehenbiziko entzulea ja, gurekin harremanetan jarri dena. Maite, Iruñetik, zozketan parte hartu nahiko nuke bikain. Maite, eskerrik asko idazteagatik zuretzako lehenbiziko zenbakia. Aupa, Maite.
Hori da, aupa, Maite. Gero ere, badago este film bat, Downtown Abbey seriaren pelikula atera dute. Eta aste honetan ikusgai dago, Downtown Abbey, ziklo berri bat, El Mundo de Ayer, pelikula frantsesa, gero ere Arthur Rambo, guantzale gaur ekarri diguna, El Secreto de Vicky, bestea, Go Fish, animaziozkoa, Dreamworks, na, izango dela, pentsatzen dut. Bueno, horrelakoak badaude, gero dago esteat, Isha.
Primeran. Entzuten ari garen hau, Merina Gris. Hau egin etortzekoak dira, ez? Iruinera.
Horain ez, nunbait jotzen dute zakit horrein maiatzan den. Jota Martinarekin batera, okrez banago. Eta bueno, pues, pelikula horiek daude, eta aste buruan estrenatuko dituztenen artean, ba, momentutxo batean esango dizut, Reyes.
Bai, osongita, zoek bitartean deitu edo bidali mezuak, elasai. 9848-0155 edo WhatsAppa, hause.
608-9-8-9-6.
Eta aste buru honetan, megastreinaldi bat, Marvelen, Doctor Strange, Zoramenaren multibertsoan.
Oia,
en el multiverso la locura.
Se complicatua. Eta hori zer da, filme bat, dokumental bat, edo...
Pelikula, Marvelen, edo ametsa gaizto bat. Superheroi pelikula bat.
Takit.
Miguel Ángelen bekatua.
Miguel Ángelen bekatua.
Bai, horrelakoa historikoa izango dena. Bai, bai, bai. Horrelako kutxu biopik, ez? Deitzen dira horrelakoa.
Bai, hori da, hori da.
Onoda.
Onoda. Onoda o...
Amarmilla gau...
Oda, onoda.
Oianean, junglan.
Amar egun?
Amarmilla gau.
Ai, amarmilla gau, oianean.
Bai.
Wow, hori asko da. Hori asko da.
Japoniarrak dira aktoreak, baina Frantzian ekoitzitakoa, zuzendaria ere Arthur Harari da.
Zenbat irauten du?
Eta 1900 da, gerra munduko bigarren gerran den amaieran kokatzen da.
Zenbat irauten
eta, du? Japonek gerra galtzen.
Eta zenbat
irauten duen? Bak gutxi, 165 minutu.
Egun da?
165, bi orduta erdi, pasatxo. Bai?
Bueno,
beraz,
bueno,
ba, pentsatzen dut horre gerran oianean ba, gatibutu tako nolaiten ingurukoa.
Ez dugu de gehiago, ez dugu mezu gehiago, 9848-0155.
Zerraza jarri dioten Maiteri.
Bai, bi gonbidapen ditugu golemetara
joateko. Bai, amaiak esaten digu parte hartu nahi duela.
ez, horrek ez du balio. Hau bakarrik gure entzulentzako da. Josu, ez egin tramparik.
Ez dago.
Ez egin tramparik, bestela Pegasus bat eginen dizut, eh? Sartuko dizut Pegasus bat mugikorrean.
Markatu, baina ni ere entzuten ari naiz.
Hori da, maiaren entzulea da.
Ja, baina zu hemengo langilea zara eta gure entzulentzako da.
Hori da, lege iruzurra, eh?
Hori da.
Fraude de ley.
Hori da. Minutu bat gehiago dugu.
Venga, luzapena.
Bestela maiterentzako izanen dira eta listo. 9848-0155. Eta zuk zazpi papertxo prestatu dituzu.
Gaur zuzketarik ez. Horrego ditut bilako irrintzi mirrintzirako.
Bai ez? Bai, bai, bai. Nik uste dut zazpik ez digutela deituko.
Ez.
Buez, ez, ez. Igual ez dugu izan ez zazpi entzule. Imaginatzen duzu, eh? Ostriz. Inork entzuten ez. Bueno, Maitek entzuten duen irratxa joa gara.
Pues, Maite, esan zertaz nahi duzu nitzen.
Hori da, Maite aukeratu zuk. Elkarrizketak, musika eta dena.
Hori da.
Hori xe. Bea, beste aukera bat, nik ez dut galtzen, eh, esperantzarik.
Esperantzara kondenatuak.
Juhu! Beste badu!
Bi!
Itziar, iruñeti!
Juhu!
Jope! Biba, itziar! Biba, biba!
Aien, itziar maiteren pixukidea edo laguna.
Agian, itziar, zuretzat, bigarren zenbakia!
Eta orain bai, zozketa
bingo dugu. Animo, animo. Zaude, zaude, idazten ari da izela.
Bi. Sorgina, eta horri.
Zenbakile. Primeran. Bea, beste norbait animatzen da. Bea, 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 bea. Horrein hasi garela ja, ea martxa hartze. Bea, bea, beste bat, beste bat, beste bat. Bea, beste, bea, minutu erdi bat, minutu erdi bat. Telefonoz ere bai, eh? Telefonoz ez dira usartze. Ai, 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 ai.
Beste bat?
Ai, ez, 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 bada itziar eskerrak ematen. Eskerrik asko zuri, zuri, zuri. Bega, bueno. Primeran.
Ba, zozketa bueno, ingo dugu.
Pues zozketa ingo dugu.
Gure ungrego gombiatu ez dakit heldu ez.
Hori da.
Bai, heldu da?
Ba, beira, Maite, eta itzi arte ditugu, beraz, ba, bakoitzak euneko berroita marreko posibilitateak dituzue, esarrerak eskuratzeko. Beste aukera bat izan daiteke, bigon bidapen direnez, zuek biok elkarrekin joatea. Maite eta itziar, eta Maite. Me?
Filma lagun.
Venga, pam, 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 hauxe. Bigarrena, itziar, ai, Maite sentitzen
zein dugu. Justua den gure zozketa.
Bueno,
beti,
baina...
norbaitek deitzen badu hasieran eta gero, ez, ba, lima dagor, xilune luze bat, eta azken orduan deitzen duenak beti eramaten du. Iren gariela itziaren estrategia izan dela. Bai. Pena ematen diate, urrenguan horrela gertatzen bada.
Bueno, primeran, itziar, zorionak zuretzako gure aste honetako gonbidapenak, heldu den aste artean gehiago izanen ditugu hemen.
Hori da, Maite, urrengo astean gehiago.
Venga.
Soy una nube que la lleva el viento y voy flotando sobre el mar. Ayer quise llorar, por cierto, mas todavía no era tiempo.
Cinemak Iruñean hiru areto zure zerbitzura. Golem Baiona, Golem Yamaguchi eta Golem La Morea. Golem Cinemak.
Ni naiz zure kantua.
Arratsalde honen zuleok, badakizu zer tokatzen zaigun gaur, bi astetan behin oporren baimena dugula, bisitatzen gaitu Dani Sanzek, gure Madrildar kutxunak. Arratsalde hon, Dani.
Arratsalde hon, kuadrilla, zer moduz?
Ongi eta zu?
Ongi?
Hombre, zar berrituta ikusten dut zure besoa.
Tatu berria, bai. Eta geratzen direnak.
Bai.
Quijote.
Bai, Quijote.
Bai, bai.
Alde batean pazientzia, bestean
bai.
Audazia, audazia, ez dakite euskeraz
ausardia
edo bai.
Indarra.
Indarra.
Eta jakinduria.
Eta orin Quijote. Quijoteren, bueno, guzti hori uzartzen ditu Quijotek.
La mejor historia jamás contada, inorako zalantzari gabe.
Bai, eta gaurkoan beste historia batzuk kontatuko dizkiguzu. Eskatu, behin egin zenuen zure fonoteka.
Bai.
Eta gaur egingo dugu
pixkat... Ona ekarri ninduten kanten...
Hori da, gaur egingo dugu Madrilgo fonoteka. Ez dakite zurea, lazuke Madril deskribatzeko baleatuko zenuken fonoteka den.
Ba, Madril iria gogoan gogora, ez? Etorri zaizkean kanta batzuk, egon daitezke... Egon daitezke mila, baina hauek guzti esanguratsuak direla.
Eta hasteko, klasiko bat, eta ziurrenik Madril eta musika aipatuta, ba gure entzule guztiei burura etorri zaien kanta. Bai, irrintzi badugu, aber, amaiak prestuen horre, Dani M03 bat, horre irrintzi plazan dugu, baina...
Teknikari magikoa.
Bai, nire akatsa izan da, pentsatzen nuen abesatu dudala, beste guztiak abesatu
Josu,
dut,
eh?
Eta baina bai hor...
Txartela horia,
Joakin oria. Sabinaren Pongamos que hable de Madrid.
Pongamos que hablo.
Que hablo de Madrid.
Allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir, donde regresa siempre el fugitivo, pongamos que hablo de Madrid.
Bueno, aurreko, aitatu arduzu, aurreko astean, irratsaio bat entzuten, Euskal Herria irratitik. Kanpoko irratsaio bat entzuten, gizon batek, zakit, kolaboratzaile batek, esaten zuen, pixkat, Sabina dela estatuko Bob Dylan, edo horrelako zerbait, Espainierako literatura osoa eta Espainiera filologia ikasgai osoa, Joaquin Sabinaren letrekin, irakatsi daitekela. Metaforak, hizkuntza baliabideak...
Bai, eta denborarekin zuidazki. Nien aiz ere mitomano edo ulertzen. Tipo, sabinomano ere, badaudela frikiak eta oso zaleak. Baina, bai, ez? Osea, eta estatu batuetan Bob Dylanek edo Lady Gagak edo Michael Jacksonen letrek masterra daukaten bezalaxe, hemen pues, literatura komparada egungo literatura garaikideko masterren batean, Sabinen letrak aztertuta ikasi ingo dire, seguro.
Hizkuntzaren akademian eta bere txokoa izango du ere
nik uste poesia
katedrak sortuko dira.
Bai, poesia mundu, bai, katedra bat, baina poesia munduan leku bat izango duela eta literatura garaikide munduan ere, naiz eta kantari bat izan eta nola eskribatzen duen hori grabatu zuen bakizun horekin Antonio Floresekin, Alberto Pérez eta nola zen bestea eta Javier Krae, zakit jendeak ezagutuko dituen abeslari zahar horiek eta La Mandragora izeneko album batean grabatzerakoan eta esaten du esta es una canción, una letra que he hecho yo con una melodía de Antonio, que es este chico de aquí. Osea, jendeak Antonio Flores ezertarako ezagutzen zuenean. Una melodía que he hecho yo, una letra que he hecho yo sobre una melodía que ha hecho Antonio, que es este chico de aquí. Hor laurogeita bia, bigarren urtean edorako zerbait. Eta nola esaten duen, pues hori, pues ametsa utziak, hautsiak eta...
Eta ongi deskribatzen du...
Madrid. Las niñas ya no quieren ser princesas y los niños se ponen ciegos de ginebra y los pájaros van al psiquiatra eta es que hori da Madrid, ¿ves? Verá que esaten du, una canción hecha a una ciudad invivible pero insustituible. Eta hori, joaten ezen bakoitzean, hori da exactamente pensatzen dudana. Ze polita den, zera kargarria den, ze xarma duen... Baina, madre mia, gogoan dudanean, han bizi nintzenean, pues hori estresa maia eta Horen gainera oso arriskutsua jartzen ari da, Madrid, eta...
Bai, ni duela bi asteburu, Madrilen izan nintzen, mikroetan gauza bakarra esango dizut.
Kontatzen aldera, kontatzen aldera.
Mikrotik kanpo, kontatuko dizut, uinetetik kanpo.
Zer egin joan?
Farola batean lotuta egon nintzen, bale? Eta guazen ja, igo pixka dolumena.
Ba, zer egin, ez Madrilen, hijo mio.
Eta urrengo kanta maiak prestatzen.
Jozu, que eskatu tautzina, oke? Okay? Farolaren kontuarekin.
Urrengo kanta.
Vamos, leño ahí. Dios. Garrote gorena.
Bueno, bauka horrelako ezakitez. Estatu batuetako rokorren ikutu bat honek.
Zeppelin, ez? Zeppelin.
Enola da gero beti azte zaite taldea Get Your Clothes Out, striptizaren kanta famatua duena.
Joe Cocker.
Joe Cockerren
rock and roll zar,
rock and roll zar. Ez ikutu hori badauka ere.
Bai, bai, klasiko. Lagun batek ez atzen zean, beh. Eskenik metala egiten dut eta oso nu kore metal eta zuek segi Rosendo eta Barrikada eta esan nioz, eta nondik dator metala
claro.
Eta rock and rolla eta entzuten ari zaren guztia nondik dator, amigo mio Beethovenetik eta gero eragin nondik eta gero Rosendo Mercado bezalako es una mierda, o sea, kanta hori izaten bezala, es una mierda este Madrid que ni las ratas pueden vivir. Hori baino esan li
beraz,
zuzena gorik ez da. Ojo, esatearekin, ba, esken Iruñekoa naiz eta Iruña oso ongi dago eta Madrid da, pues hori, zabortegi bat al loro, errespetu handiz. Baina, kalitate
biz ni gertatu izan zaite udara bat bizizan naiz Madrilen eta dauka hori ez, ze atxegina, ze gozamena, ze denetari dena duzu eskura. Baina, Madrilen duen bizi ezintasun hori ez.
Esateko,
atera
hori da. Baina, kontuz, oza, mesprechuz esatearekin, oza, jasaten duten lehenengoak madildarrak direlako.
Metafora egokia da, oporren hasieran gertatzen dena, nola jende guztiak, ies egiten duen batera, eta ordan guztiak, eta aurreko batean aipatu genuen, ez? Nola, etxetik atera, Madriletik ies egiteko, eta hiru ordu etxeparean gelditu da kotxearekin.
Zalantzaia, konde kasalen, lau orduko oporrak. Baina, ez dut Valentzian, pues gara iritsi. Bai, bai. Pues hemen esaten du. Es una mierda este Madrid que ni las ratas pueden vivir. Eta hori izan zen, pues, laurogeita seigarren urtean edo laurogeita bigarren urteko historia. Eta horrek, claro, pues, egia izaten jarraitzen du.
Bai. Bueno, ateretuzun kantek, Joaquin Sabinak romantizismotik ez, egiten du Madrid buruzko gogoeta. Honek agian kritika zorrotzagoa.
Bai.
Eta beste honek, informaltasunetik... los refrescos, edo nola da taldea?
Bai, es que comentatu dan, ¿eh? O sea, bai. Comentatu dan. Madrid buruzko mitoak edo egia edo zera tal, pues hori. Magikoa, ¿ez?
Bueno, doño hauek entzuterakoan gure entzulek identifikatuko zuten kanta.
Herriko jaiak. Espainiako herri.
Espainiako, baina gero ere, Iruñan, hainbat tabernatan ere jartzen dituzte. Garazin eta horrelakoak nik entzunak ditut, ahi ez garazi tabernan eta...
Ez gik komentatu idan, a ber, Madrien inguruko mitoak errealitateak eta bar musikaren amanda, vale. Erromantikoa, poetikoa, eta egia, eta jasangaitza, bortitza, eta gero, pues jode, oza, imaginatu Madril ondartzarekin. Jendia lasaiago bizi izango zen, ez dakit zer, jendia joango zen, naiz eta ura zikina egon, naiz eta ulertzen, naiz eta radioaktiboa izan, bailar guztiak horrego zire esan ez, mira.
Igandeala
eta ondartzan gaude.
Horretarako duzu Torre Vieja antzekoa dela.
Baina, kanta batera zutenean, nire Bartzelonako lagunek, kanpinean, Europesa lafaten ginen, Valentziara, eta hor, elkartzen gintuan kuadrilla ederra, Burgos, Euskadi, ez dakit zer, eta Bartzelonako ezatun zen. Bueno, pero en Madrid playa o no? Esan ez bestera, jazta, game over. ¿Hay playa o no, Daniel? Yo, no, no hay playa. Pues te vas a...
Claro.
Pues te vas por ahí. Güey, guía, da. Se Barcelona, jasan gaitza da, ere, jasan enzina, este sagarria. Bueno, claro, ondarza de aquí, genia joaten da, corriendo
claro, y tú ondarza. Claro, infinitura, ¿eh? Ya...
Claro, es que está gauza vera. Es que Madrid encerratu ta, ¿sabes? Y en este momento va, te sato su la Dios mía. En mendicatera de Arduz.
Ayer a segunetan hora y ese egiten duzu, no re gertu gertu, ah, dituzu los caídos, verás, ere, oraindik.
Horti pasatzen gintxoan gu, herrira joateko. Eta, bueno, nera itxona ibili zen, frentean, hor caídos parean, eta beti kontatzen zen anekdota berbera. Eta nik ikusten ian gurutzea pasatzen ginen bitartean, esan ez, madre mía, laburo estu bai pegando tiro, que locura. Bai, bai, eta hori ikusten du, bueno... Ahí, da mal rollo, baina deigarria duk. Bueno, total hori, pues herriko festetan eta kanpotarrek, en plan de que sí, Madrid, 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 pero no hay playa, hermano. Y, ose, pues egia da, macho, eta egia borobiet hori jambarra duk.
Kantau dago...
Bai, no hay playa.
Megia da gero kantau letralditik dagoela traktor amarilloren pare.
Bai, bai, bai. Ez diate karri kalitate aldetik edo historia da pasa behar duen tal, baina egi borobila... Osa, botatzen duen kanta bezala, eta bona,
pues, gaur, bere momentuan... Entzuten nuen, elkarrezketa bat, horrein, larrialdetako erizain batek, atera du liburu bat, larrialdetako bibentzi buruz, pazientekiko harremanaz, Madrilen hazia eta lan egiten hasi zena, baina, momentu batean, ies egin zuela, aukera ikusi zuela Mallorcan, eta alde egin zuela Mallorcara.
Esan zuen, miseria pasatzela, hobe ondartzarekin.
Hori da.
Bai, ez que azkenean egi borobila da, ez que Madrilek ez dauka ondartzarek, orduan gara, ya está.
Y he de decir que estoy muy orgullosa de que nos haya dejado, y en mi caso, me ha dejado a mí, y no haber tenido un macho alfa.
Eta Madrilgo mito eta realitatekin jarraitzen dugu.
Los pelos como alcayotas.
Bai, hemen jarraitzen dugu, Ayuso Anderearekin.
Ayuso
Power. Baina karriere nuen bere kanta, ez, batxata
meridionera. Ire sorpresa derrori, bai, bai. Gogoan zaukat. Aurreko gunean, YouTube saio batean, podcast ez dakit zer, pues hori, que si rojos, que si frente civilismo, que si, pues orain España osoa, eta zehazki Madrilgo erkidegoan, pues orain murgilduta dagoen, esaten da, guerra intestino orientza, eta, bueno, vamos a poner Ayuso Dominatrix, eta esan, Eta entzun duenean, esan du, madre mía. Eta ia da, esaten du, quédate mis derechos hasta que no, hasta que los... O sea, no es atendú. Borra mis derechos hasta que no me queden, o algo así. O la cosa es atendú, esa es... Claro, es que... Lady Madrid, atera da, tipa, o es de aquí, non dig, no la edo, nor corda induta edo... Bueno, Miguel Ángel Rodríguez en productua, aurreko guran bultzatu zuela la sextako kazetari bat, es de aquí, tori ikusi joan interneten, edo. Eta, claro, pues jendea igual zaio.
Bueno.
Ba, Bertan bera utzi du osasun sistema publikoa Madrilen, jendeak esaten du, bai, bai, hori egin du, eta hor jarretzen du. Problema ni gabe, Ayuso Lady Madrid, Ayuso Dominatrix, Ayuso quítamelo todo, llévate todo lo que haya. Eta jendea, bueno, jendea, gehiengo, eta bai, pues, bilakatu da pertsonaje pop bat, edo lako zer bai, ez dakit gure gizartean mediokritatearen, adierazgarria bezala, eske ez diot beste salpenik topatzen.
Bai.
Eta hor zio, kanta hau, eta entzun nuenean pentsatu nuen, hori jarriko dio dio zerien.
Eta amaitzeko beste kanta mitiko bat, augustu, gainera ekarri zen igula, baina ez dago gaizki berriro entzuteko. Boikot, taldea ez naiteke. Esperando en el metro.
Jarri,
amaia.
Mira.
Esperando en el metro a que salga el sol. En la calle, chaval, hace frío y es de noche y se escuchan sirenas al pasar.
Boicot.
Tal cual. Boicot. Laurogeita
Marco. Sirena de viada. O sea, tenga, ve.
Sirena de Madrid. Bye. Norbait hiltzen ari da leku guztietan Madrilen, segunduro, ez? Edo norbait larrialdi batean bai. Dagoela edo.
Hemen gertatzen zaigu Iruinean sirena bat entzuten dugunean guztiak egiten dugula.
Bai. Zer gertatzen
Madrilen pasatzen eta
pues kanta hau laurogeita hamarreko hamarkadan boikotzen punk rock talde bat, skinhead antifascista da, etzeta baina ez hoi edo mesia punk rock talde hori, La Polla Records, Extremoduro eta barreko olako taldekin zuzenekoak egiten zituen eta kanta hau, ez dakizun bat aliz, pues hoi, Wallman horretan, gogoan duk Wallman hori zititzen zela, eta hori, pues metroan ahi ordu batetan edo, esperando en el metro hasta que salga el sol, eta irutzen zitzaidan oso, oso polita, en la calle hace frío, es de noche, bai, oso poetikoa, punk rock poetikoa ere, ederra. Ederra, ezin ederragoa.
Bai.
Ezin ederragoa.
Ba, kanta honekin esango dizugu, bi aste barru, ikusiko dugu berriro elkar, beraz, agur edo hurrengora arte, Dani.
Ados.
Maiatzaren hogeita, ez maiatzaren amazazpian.
Bi aste ez behin beste proposamen batekin, Jusu.
Hori da.
Bueno, kuadrilla, erarte.
Hur.
Kaixo, hemen kiliki, tximazeatik Bazkidetu Euskal Herria Irratia FM Mierda 2022 ekialdearen da
Optika Joaquin Alforja Prada, Dolce Gabbana, Ray-Ban, Bol, Arnett Markata modelo ugari aukeran aurkitu zurea eta beharrezko graduazioa jarriko diogu. Aholkularitza personalizatua aurkituko duzu Optika Joaquin Alforja, Iruñeko udalplaza bat.
Picassoren Gernika zure egongelan izan nahi?
Orain posible duzu Fama Libinekin.
Edo Leonardo da Vinci, Miró, El Bosco, Velázquez.
Artea etxera eraman nahi dugu gure eunen bilduma berriarekin.
Apaindu zure sofa arte lan batekin.
Fama Libin zure referentziazko denda Iruñean Donibanen Iratxe tanatorioaren aurrean.
Mundu Karrikirik 25 urte, maiatzaren 7an larunbata arratsaldeko 8etan Baluarteko Kamara aretoan anari. Sarrerak irubebikoitz.baluarte.comen. Agendari buruzko informazio guztia irubebikoitz.karrikiri.eus atarian. Antzokia Kulturelkartea, Iruñeko Udala, Nafarroako Gobernua eta Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin. Karrikiri, Iruñeko euskaldunon topagunea, Xavier Karrikalau.
Vulcanizados Félix, vulcanizatzelanak, neumatiko, neopreno eta txalupen konpoketa, olio aldaketa, gurpilen salmenta, Vulcanizados Félix, vulcanizatzelanak, San Salvador bi, Burlata.
Zure enpresa digitalki eraldatu behar baduzu telelanera edo 4.0 industriara egokitzeko Javiserren lagundu zaitzakegu. Zure sistema informatikoa mantentzen dugu. Neurrira egindako aplikazioak eta web orriak garatzen ditugu. Lantaldeak prestatzen ditugu IKT tresnak eta aplikazioak erabiltzeko. Javiser, 9848-850-145. Zehaztu dezagun nola lagundu zaitzakegun.
Irrintzi Plaza, Euskal Herria Irratian.
Eta arratsaldeko 6ak baino lehen labur bada ere albistegia errepasatuko dugu, egunak utzitakoak errepasatuko ditugu pailegaren oihartzuna oraindik ozena da eta datozen egunetan oraindik zeresana emango duelakoan gaude. Hezkuntza sindikatuek eta alderdiek ere kritikatu zuten eta orain euskalgintza ere ingelerazko programa indartu eta eredu bihurtu nahi duen araubiaren aurka agertu da. AEKA ikasortzen topagunea Euskal Herrian euskaraz, zemun eta hizkuntza eskubideen behatokiak bat egin dute Euskalgintzaren kontseiluarekin legeaz duten iritzia azaltzeko. Paul Bilbao.
Berdintasunaren kontrako beste kolpe bat, beste eraso bat Lucia. Dela. Gu nahi dugulako, eta hortan saiatzen ari gara, Euskaren inguruko eztabaida hau beste parametro batzuetara eramatea. Hitz egiten ari gara kohesio sozialaz, hitz egiten ari gara berdintasunaz, eta hitz egiten ari gara justizia.
Gogoratu dute Barzinak argi esan zuela PAI programa martxan jarri zutenean. Helburua euskarazko euskal hezkuntzari galga jartzea zela. Euskararen aurkako azken erasoa batuta larunbat honetan Iruñeko kaleak betetzeko arrazoiak ugaritzen ari direla zehaztu dute gaurkoan, maiatzaren 7an ere euskarazko merezimenduen dekretua salatuko dute.
Puntu batzuetan aurretik UPNek egindakotik urrunago doala auzitegiak berak baliogabetu ez zituen elementuak oain kontuan hartuko ez dituela, eta beraz zalagarria iruditzen zaigu gobernuak halako jarrera zitala izatea euskaldunon eskubidei dagokienez eta Nafarroako berezko hizkuntzari dagokienez.
Atzo aipatu genuen maiatzaren 14erako ireki dezagun eztabaida parte hartzea eta kontsulta ekimen politiko eta soziala deitu duela Nafarro 21 ekimenak. Gaur parlamentuan izan da Nafarroako foru bekuntzaz gogoeta egin eta edukiak bozkatzearen alde egiten duen taldea, legebiltzarrean aldarrikatu dute adostasun berriak lortuko dituen eztabaida politiko sozial berria. Duela 6 hilabete, Nafarroako parlamentuak alderdi guztiak bilduko dituen ponentzia bat sortzea erabaki zuen foru hobekuntzaren eguneratzea aztertzeko. Mikel Soto, 21 Nafarroa plataformako bozeramaileak hori aurrera pausotzat baloratu du.
Bada zerbait, orain arte itxikeria handi bat egondelako, itxikeria nik esango nuke alde batetik ergel eta interesatu bat. 78tik 82a bitartean egin ziren estatutu eta estatus juridiko guztien 180 inguru erreformatu eginda. Eta hau ez, segertatzen da. Lortu genuena oberena, ez direla garaiak aldatu, garaiak aldatu dira. Eta mejoramendua irakurtzen baldin baduzu, badaude parte batzuk pixka bat obsoletoak egon badaudenak. Beraz bai, bada garaia egiteko, eta hori da pixka bat gure asmoa.
Eta albistegi laburra hau, oi baino laburra hau izan den albistegi hau amaitzeko, Jaso ikastolako ikasleek feminismoari eta lan berdintasunari eskainitako 10. Musikala estreinatuko dute ostiralean. Sutan du izenburua eta arratsaldeko 7etan izango da publikoari irekitako saioa. Sarrerak 15€ salgai daude. Eta Jaso musikalaren aurkezpen kantuarekin, Sutan musikal honen aurkezpen kantuarekin utziko zaituztegu.
Amalaba monezi balagun arreba eta izpa. Jaiotzetik gaitu zue hartatzkisa, biba emakumea. Gure eskubideak urtetan zapaldu izan dira. Zoritxarrez gaur ere borrokatu behar.
Woo! Markatu baldago lanik, kurrikuluman bat dut nik.
Zeinona den, utze zazu hemen. Barka edazu ezin dugu, zure goeran inor hartu.
Zapalduak peinto berriro.
Barkatu, ez dut ongi ulertzen, biok hau demena seguro asatzen.
Gura asatzen.
Ordutegi bezinak lan berdin txuak desberdin kobratzen.
Zer diozen.
Arratsaldeko 6ak dira. Euskadi Irratian bai.